Tere ja õnnistatud hingamispäeva kõigile. Kord Tartus elades oli mul vaja osta kööki uued kardinad. See ei olnud lihtne ülesanne, kuna köögi värve arvestades tuli väga hoolega kaaluda, mis sinna sobib ja mis mitte. Et mitte ehku peale midagi osta, siis otsisin välja ühe raamatu, kus olid sees erinevad värvikaardid ja märkisin ära need värvid, millega uued kardinad sobima peaksid. Seejärel seadsin koos raamatuga sammud kangapoe poole. Olin parasjagu ametis kangaste ja värvide võrdlemisega, kui uks lendas lahti ja sisse vuhises koos pahvaka külma talveõhuga ähmitäis noormees. Ta kiirustas otse teed leti taga seisva müüja juurde ja vuristas oma mure ette. Mul on stiilipidu tulemas, teemaks on triibuline, mul oleks triibuliste pükste jaoks riiet vaja. Müüja mõtles hetke ja küsis asjalikult, kas midagi õudset triibulist. Pöörasin pead ja jäin huviga vaatama. Sain aru, et siin on juhtumas midagi, mis tavapärase kauplemise raamidesse ei mahu. Noormehe nägu lõi müüja taiplikkuse peale rõõmsalt särama ja vastuseks tuli elevil, jah, just täpselt midagi õudset oleks vaja. Edasi läks kõik nagu poes ikka. Müüja jalutas riiulite juurde, haaras mõned kangarullid kaenlasse, tuli leti juurde tagasi ja hakkas neid üksteise järel näitama. Kuidas oleks sellega? Aga äkki sobiks see roheliste triipudega. Piilusin uudishimuga kangarullide poole. Kui tuleb ostja, kes tahab midagi õudset, siis mida talle pakutakse? Nii mõnelgi juhul mõtlesin näidatavat riiet vaadates endamisi, et jaa, see on tõesti päris õudne. Mulle tuli meelde, et varemalt olin sageli kangapoes ringi vaadates imestunud, kes küll selliseid kangaid osta tahab. Nüüd sain aru, et olin olnud väga naiivne arvates, et inimesed tahavad osta ainult midagi ilusat. Üldsegi mitte. Kujutage ette. Tuleb ostja, tahab saada midagi õudset ja talle polegi midagi anda. Unustada ei tohi ka seda, et maitse ja arusaamine ilust võivad olla väga erinevad. Mis ühele meeldib, ei pruugi olla ilus kellegi teise arvates ja vastupidi. Sellel päeval läks meil mõlemal selle noormehega hästi. Mina sain köögiga sobivates toonides kardinakanga ja tema oma õudse triibulise püksiriide. Tuleb tunnistada, et kangapoe müüja oli täiesti geniaalne. Tabas otse õhust meeleolu ja ootusi ning seda ära kasutades suutis lahti saada ka sellisest kaubast, millele ilmselt muidu väga soovijaid ei oleks olnud. Mind pani see lugu aga mõtlema valikutest. Miks valib keegi vabatahtlikult, isegi rõõmsalt, midagi õudset, halba, inetut või kurja? Eelmisel hingamispäeval rääkis Toivo jutluses valikutest ja ka minul oli siis juba teema olemas. Nii et täna siis valikute teema jätkub, kuigi tegelikult meil mingit kokkulepet teema osas üldse ei olnud. Usun, et vast igaüks meist on teinud eestpalvet või palunud teha eestpalvet kellegi pärast, kes on tegemas või juba teinud halbu valikuid. Mõnikord ka täiesti teadlikult. Vahel tuleb tunnistada, teeme sellised valikuid ka ise. Miks, kui antud juhul ei saa rääkida teadmatusest? Kangapoes nähtud noormehes saan aru. Küllap õnnestus tal oma veidrate pükstega peol tublisti laineid lüüa ning nii endal kui ka teistel tuju lõbusaks teha. Võib-olla saab mõnikord selline valik tõesti alguse lihtsalt soovist nalja teha, võimalik. Kuid mis võib veel olla põhjuseks teha teadlikult halb valik? Triibulist kangast otsinud noormehele tagasi mõeldes tekib küsimus, on ju olemas ka ilusat triibulist riiet, millest võiks õmmelda vägagi kenad püksid. Miks see mõte noormest ei kõnetanud? Ilmselt ta tundis, et midagi ilusat ja korralikku ei oleks selles olukorras piisavalt lahe ja tähelepanu tõmbav. Ehk teisisõnu, midagi õudselt, halba ja inetut valitakse olukorras, kus hea, õige ja ilus ei tundu piisav. Kui õigel ja ausal viisil ei ole võimalik soovitud saavutada, siis leidub neid, kes otsustavad oma soovide kasuks. Vanast testamendist leiame abielupaari, kelle jaoks hüüdlause midagi õudset paluks võiks olla lausa elu juhtmõte. Kes need võiksid olla? Esimese kuningate raamatu 16. peatüki salmid 30-33 tutvustavad neid nii. Aga Ahab, Omri poeg, tegi kurja issanda silmis rohkem kui kõik need, kes enne teda olid olnud. Kas sellest veel vähe oli, et ta käis Nebati poja Jerobeami pattudes? Ta võttis naiseks Iisebeli, siidonlaste kuninga Etbaali tütre ja läks ning teenis Baali ja kummardas teda. Ja ta püstitas Baalile altari Baali kotta, mille ta Samaariasse oli ehitanud. Ja Ahab valmistas Ashera kuju. Ahab tegi issanda Iisraeli jumala vihastamiseks veel rohkem kui kõik Iisraeli kuningad, kes enne teda olid olnud. Ahab teeb teadlikult halvad valikud oma elu kõige olulisemates otsustes. Ta võtab endale paganlike jumalaid teeniva naise, lootes leida Siidoni kuningas endale kasuliku liitlase ning võtab üle abikaasa usu ja elu põhiväärtused või õigem oleks äkki öelda nende puudumise. Piibel ei maini, et Ahab oleks üldse teinud katset tutvustada Iisebelile oma usu põhimõtteid, vaid selle asemel ehitab ta Samaariasse Baalile templi ja püstitab sinna ka Baali altari. Samuti ei pane ta kätte ette Jehova prohvetite hävitamisele Iisebeli poolt. Ta lepib sellega, et tema lapsed, seal hulgas ka Iisraelin tulevane kuningas, saavad Iisebeli antud paganliku kasvatuse ning et kogu rahvas pöördub võõraste, mujalt toodud jumalate poole. Ahabi ja Iisebeli elust muutus minu jaoks neid tekste lugedes eriliselt elavaks lugu esimese kuningate raamatu 21. peatükist. Loen salmid 1-4. Pärast neid sündmusi juhtus järgmine lugu. Isreellasel Naabotil oli viinamägi, mis asus Isreelis Samaaria kuninga Ahabi palee kõrval. Ja Ahab rääkis Naabotiga öeldes, anna oma viinamägi mulle rohuaiaks, sest see on mu kojale nii lähedal. Mina annan sulle selle asemel parema viinamäe või kui sa tahad, siis ma annan sulle selle hinna rahas. Aga Naabot vastas Ahabile. Issand, hoidku mind selle eest, et annaksin sulle oma vanemate päris osa. Ja Ahab tuli oma kotta, tusane ja raevutsev vastuse pärast, mille Iisraelane Naabot oli temal annud öeldes, ma ei anna sulle oma vanemate päris osa. Ja ta heitis voodisse, pööras oma näo ära ega söönud leiba. Kuningas Ahabil oli soov laiendada oma palee aeda, kuid siin oli üks takistus. See maa, kuhu ta aeda rajada tahtis, ei kuulunud talle, vaid Iisraelasele Naabotile, kelle viinamägi see oli. Piibel ütleb, et viinamägi oli Naaboti vanemate päris osa. Mida see tähendab? Eesti keele sõletav sõnaraamat annab sõnale päris osa kaks tähendust. Esiteks omand ja teiseks kellelegi saatusest määratud osa, olemuslik, iseloomulik osa. Tegemist ei olnud lihtsalt omandiga, vaid see oli ka esivanemate pärand ja nende elutöö, mille päris osa omanik oli neilt üle võtnud. Nii oli see ka oluline osa inimese identiteedist. 4. Moosese raamatu 36. peatükis salmis 7 on viidatud, et Iisraeli laste päris osa ei läheks ühest suguharust teise, vaid Iisraeli lastest peab igaüks kinni hoidma oma vanemate suguharu päris osast. Seega oli Jumal käskinud oma rahvast esivanemate pärandi eest hoolt kanda ja sellest mõjuva põhjuseta mitte loobuda. Võib-olla tunnete kedagi või kuulute ise nende hulka, kes elavad oma esivanemate poolt rajatud kodus või oma esivanemate maal. Sellise koduga seostuvad paljud mälestused. Naabrid on tuttavad juba aastakümneid või suisa sündimises saati. See on teistmoodi. See on midagi, mida ei ole võimalik raha eest osta ega millegi vastu vahetada. Oma pärisosast loobumine võiks kõne alla tulla siis, kui Jumal annab inimesele mingi teise missiooni, mingi teise elusisu. Ahab ei ole aga Jumal. Ta lähtub ainult oma soovidest ja teda ei huvita, mis Naabotist edasi saab või kuidas too ennast tunneb. Naabot aga mõistab, et oma pärisosa loovutades annab ta ära eelnevate põlvkondade elutöö, oma juured. Aha plaanib rajada Viinamäe asemele aia, seega läheb Viinamägi hävitamisele ja seda senisel kujul ei saa enam olema. Ja nii ei ole Naabot nõus oma minevikku ja identiteeti maha müüma. Sellest kõigest aga Ahab aru ei saa. Tema jaoks on see just kui tavaline äritehing, vorst vorsti vastu, Viinamägi mulle ja sulle teine Viinamägi või raha. Ta ei mõista Naaboti keeldumist. Kuidas Ahab reageerib? Piibel ütleb, et ta oli tusane, raevutsev, heitis voodisse ega söönud. Arvata võib, et ta oli reeglina harjunud oma tahtmist saama ning kui nüüd järsku üks mees Ahabi teedel risti jalus oli, siis ei suutnud ta leppida oma plaanist loobumisega. Ta ei osanud kaotada ja ta sai aru, et keeldumine oli põhimõtteline, ilma igasuguse kauplemisruumita. Mis sai edasi? Loen esimese kuningate raamatu 21. peatüki salmid 5-7. Siis tuli ta naine Iisabel tema juurde ja küsis temalt, mis pärast on su vaim nii vaevatud, et sa leibagi ei söö? Ahab vastas temale, selle pärast, et ma rääkisin Israeellase Naabotiga ja ütlesin temale, anna mulle oma Viinamägi raha eest või kui sulle meeldib, siis ma annan sulle selle asemele teise Viinamäe. Aga tema vastas, ma ei anna sulle oma Viinamäge. Siis ta naine Iisabel ütles temale, vist ikka sina valitsed praegu Iisraeli üle. Tõuse üles, võta leiba ja su süda olgu rõõmus. Mina ise annan sulle Iisraelase Naaboti Viinamäe. Salmis 6 valab Ahab välja oma nördimuse. Talle tundub, et ta on käitunud õiglaselt. Ta pole ju tahtnud Naabotilt Viinamäge niisama ära võtta, vaid on enda arvates pakkunud piisavat hüvitist. Ja ometi on ta saanud eitava vastuse. Nüüd aga on ta leidnud toetava kuulaja oma abikaasas Iisabelis. Kas pole mõtlema panev, et saatan hoolitseb sageli selle eest, et olulisi otsuseid tehes leiduks keegi, kes halvale valikule takka kiidaks või nagu selles loos, pakub välja niivõrd kurja ja ebaõiglase lahenduse, mille peale Ahab isegi esialgu ei tulnud, ning on lausa nõus selle teo enda viimise, elluviimise enda peale võtma. See teeb ahabile otsustamise lihtsamaks. Kui südametunnistus veel enne kripeldas, siis jutuajamine Iisebeliga kinnitab ahabile, et tema soov on talle kui kuningale igati kohane ja peab saama täidetud. Piibel ei kirjuta, kas Ahab üldse küsib Iisebelilt, mis moodi too kavatseb Viinamäe Naabotilt kätte saada. Võib-olla ta ei peagi seda tegema, sest Iisebeli juba piisavalt hästi tundes võib seda juba niigi aimata. Me ei tea, kas Iisebelil oli vaba voli kasutada Ahabi pitserit kirjade väljasaatmiseks, kuid nii nagu Ahab ei takistanud Iisebelil Jehova prohvetitega arvete õiendamist, ei pane ta kätt ette ka Naaboti hävitamisele. Halbade valikute puhul on kahjuks tavapärane, et need ei arvesta kaas inimestega ega hooli nende heaolust. Samamoodi nagu Naabot võib täiesti süütu inimene sattuda õnnetusse sellepärast, et keegi teine tegi teadliku valiku halva kasuks. Kuidas Iisebel eesmärgile jõuab? Ta laseb Naaboti kodulinna vanemail ja suurnikel leida valetunnistajad, süüdistamaks Naabotit Jumala ning kuninga teotamises ning ütleb neile ka juba ette, et Naabotile tuleb selle eest määrata surmanuhtlus. Mõtet pole inimest pole probleemi on sageli seostatud 20. Sajandi diktaatoritega, aga Iisebel toimib täpselt sama põhimõtte järgi. Eelnevalt on Iisebel hävitanud Jehova prohveteid ja püüdnud tappa talle vastu seisnud prohveteeliat. Ta on juba harjunud probleeme selliselt lahendama. Kurbaga on loo juures see, et kuigi Iisebelilt kirja saanud linna vanemad ja suurnikud pidid aru saama, et tegemist on otsitud põhjusega Naabotist lahti saamiseks, teevad nad täpselt nii, nagu neil on kästud teha. Kuidas saab seda järeldada, et nad tegelikult teadsid, et tegemist on valesüüdistusega? Iisebel oli neid käskinud, nii nagu on kirjas esimese kuningate raamatu 21. Peatüki salmis 10. Pange siis kaks kõlvatud meest istuma temaga vastamisi ja need tunnistagu ning öelgu. Sina oled teotanud Jumalat ja kuningat. Kui Naabot oleks tõesti teotanud Jumalat ja kuningat, siis oleksid tunnistajad juba olemas olnud. Kohtupidamiseks ei oleks siis enam vaja olnud otsida suvalisi inimesi tunnistama, liiatigi veel kõlvatuid mehi, kelle sõnu ei saa usaldada. Aga miks on vaja just kahte kõlvatut meest? Põhjus on loogiline. Ükski inimene, kellel on väärtused paigas, ei nõustuks pettuses osalema. Just selliste ülesannete jaoks vajataksegi põhimõttelagedaid käsutäitjaid. Kui palju halba jääks tegemata, kui kurjade ideedega ei läheks keegi kaasa, idee autor jääks lihtsalt oma õelusega üksi ja inimesed toetaksid hoopis neid, kelle vastu kurjad kavatsused olid plaanitud. Kahjuks selles loos nii ei juhtu. Ja siin kohal tekib küsimus, miks Jumal lubas sellel kõigel sündida. Piibli tekstide puhul tuleb arvestada, et alati ei oskagi lõpuni ära seletada, miks üks või teine asi juhtus just nendele inimestele. Prohveteelia jäi kuninganna Iisebeli intriigide kiuste ellu ning kui Ahab ja Iisebel kogesid, et katsed Eeliast vabaneda tulid neile endile väga valusalt tagasi, siis ei söendanud nad enam Eelia hävitamiseks midagi ette võtta. Me ei tea, miks Naabot hävingust ei pääsenud ja kas tal oli selleks ka võimalus. Kuid üks mõte siiski tuli. Kui Naabot oli aus ja õiglane mees, siis Ahabi ja Iisebeli juhitud riigis elamine võis olla tema jaoks üpris masendav. Aga me usume, et Jumal lahendab lõpuks kõik ebaõigluse. Ainult, et küsimus on, millal ja kuidas ta seda teeb. Kuid esialgu tundub, et Ahabi ja Iisebeli plaan on õnnestunud ja eesmärk on saavutatud. Loen esimese kuningate raamatu 21. peatükis salmid 15 ja 16. Kui Iisebel kuulis, et Naabot oli kividega surnuks visatud, siis ütles Iisebel Ahabile, tõuse üles, võta enesele Iisraellase Naaboti viinamägi, mida ta ei tahtnud sulle anda raha eest, sest Naabot ei ole enam elus, vaid on surnud. Kui Ahab kuulis, et Naabot oli surnud, siis tõusis ta üles, et minna Iisraellase Naaboti viinamäele seda enesele võtta. Ahabile on soovitud viinamägi kandikul kätte toodud. Ja nüüd ei jää üle muud, kui lõpptulemus vormistada. Vähemalt nii Ahab arvab. Kuid Jumalal on teine nägemus. Ahab on küll vabanenud ühest oma teele ette jäänud mehest, kuid teine, Ahab jaoks palju tülikam isik, on endiselt tegus ja valmis edasi andma Jumala sõnumit. Jätkan salmidega 17-19. Aga Tisbelasele Eeliale tuli issanda sõna, kes ütles, võta kätte, mine vastu Iisraeli kuningale Ahabile, kes on Samaarias. Vaata, ta on Naaboti viinamäel, kuhu ta läks, et võtta seda enesele. Räägi temaga ja ütle, nõnda ütleb issand, kas oled tapnud ja omastanud? Siis räägi temaga ja ütle, nõnda ütleb issand, samas paigas, kus koerad lakkusid Naaboti verd, lakkuvad koerad ka su enese verd. Jahab küsis Eelialt, kas nüüd leidsid mind mu vaenlane? Ja ta vastas, leidsin, sellepärast, et sa oled ennast müünud tegema, mis issanda silmis on kuri. Ahabi võidurõõm õnnestumise üle on rikutud. Kui siiani pole keegi nimetanud asju õigete nimedega ja talle otse välja öelnud, mida ta tegelikult on teinud, siis nüüd teeb seda Jumal, prohvet Eelia suu läbi. Sa oled tapnud ja omastanud. See on iseloomulik, et inimene kurja tehes püüab oma tegu kuidagi õigustada ja ilustada. Aga Jumalat ei ole võimalik petta, tema näeb selgelt, millega on tegu. Ahab nimetab Eeliat, kes on temaga otsekohene ja aus, ning talle Jumala sõnumi edastab oma vaenlaseks. Tekib küsimus, keda loeb sellisel juhul Ahab oma sõpradeks. Ilmselt neid, kes talle takka kiitsid ja tema plaanidel lasid korda minna. Kas tal tõelisi sõpru üldse ongi? Võimalik, et mitte, sest kui kujutame ette üht tõelist sõpra, siis mis on sellel inimesel Ahabiga ühist? Selle taustal on mõistetav ütlus, et mõne inimese puhul tuleb võtta komplimendina, kui ta sind oma vaenlaseks peab. Huvitav on, et salmis 20 ütleb Eeli ja Ahabile, et too on ennast müünud kurja tegema. Vaatasin ka teisi tõlkeid. Seal on kasutatud sama sõna. Naaboti loo alguses oli Ahab üks tehing osapool. Mees, kes tahtis osta viinamäge. Nüüd aga ütleb Eelia, et Ahab ise on maha müüdud. Kuna tol ajal osteti ja müüdi orje, Ahab on aga kuningas, kes Iisraeli kuningriigi üle valitseb, siis ilmselt on ahabi jaoks seda väga võõristav kuulda. Eeli annab mõista, et ahabi tahe ei kuulu enam päriselt talle endale. Ta on selle ära andnud oma kahtlase väärtusega eesmärkide saavutamise nimel. Kuid kellele? Saatan on see, kes suurima hea meelega kõik vähegi müüdavad hinged kokku ostab. Prohvet Eelia poolt välja öeldud ennustused ei käi ainult Ahabi kohta. Ka kogu tema suguvõsa ja kuninganna Iisebel saavad Jumalalt surmaotsuse. Eelia ütleb Ahabile, et ta on saatnud Iisraeli pattu tegema. Ilmne viide, et Ahab oma tegudega julgustas rahvast oma eeskuju järgima. Nagu alguses lugesime, siis Ahab soodustas igati ebajumala teenistust ja sellel kõigel oli oma mõju. Ja kui rääkida Naaboti loost, siis kohtupidamine Naaboti üle oli olnud avalik. Seda oli näinud ja sellega oli seotud palju inimesi. Tõenäoliselt ei jäänud kohtupidamise tagamaad rahva hulgas saladuseks. Ja võimalik, et nii mõnigi hakkas see peale mõtlema, et ka nii saab asju ajada. Pealegi oli Naaboti vastu tunnistanud meeste halb kuulsus arvatavasti avalik. Nii et isegi kui osa rahvast ei teadnud Naaboti süüdimõistmise telgitagustest, siis küsimusi tekitas mitte usaldusväärsete meeste tunnistajana kasutamine ikkagi. Kuidas lugu lõpeb, on kirjas salmides 27-29. Aga kui Ahab kuulis neid sõnu, siis ta käristas oma riided lõhki, pani kotiriide ümber ihu ja paastus. Ja ta magas kotiriides ning käis tasahilju. Ja tispelasele Eeliale tuli issanda sõna, kes ütles, kas oled näinud, kuidas Ahab on ennast alandanud minu ees? Sellepärast, et ta on ennast alandanud minu ees, ei saada ma temale õnnetust tema päevil. Ma saadan tema soole õnnetuse ta poja päevil. Neist kirjakohtadest võib välja lugeda, et Ahab ei ole lõplikult paadunud, vaid temas on siiski säilinud mingi südametunnistus, mingisugune võime oma tegusid kahetseda. Ja Jumalal oma mõõtmatust armust jätkub midagi ka tema jaoks. Seega pidi Ahabi kahetsus olema siiras. Jumal ei muuda oma otsust selle kohta, milline saab olema Ahabi lõpp, kuid ta säästab Ahabit oma abikaasa ja suguvõsa hukkumise pealt nägemisest. Ja lõpetuseks. Kui Eeva seisis hea ja kurja tundmise puu all, suutis madu teda panna uskuma, et Jumala poolt õudsena kujutatud valiku tagajärg ei ole üldse nii hull. Kuna Eeva polnud kunagi surmaga kokku puutunud, siis ilmselt ei kujutanud ta päriselt ette, kuidas surm maailma muudab ning pealegi pani madu ta kahtlema, et midagi üldse oluliselt muutub peale selle, et Eeva saab Jumala sarnaseks. Ja kuna Jumal on hea ja armastav, siis mis saab olla Jumalale sarnanemises halba? Nii hakkas Eeva uskuma, et hea ja kurja tundmise puu vilja maitsmisest saadav kasu kaalub üles Jumalale kuuletumisest saadava kasu. Kristlastena teame, et kui eelistame teadlikult Jumalale kuuletumise asemel midagi muud, siis ükskõik kui hea see valik alguses ei tundu, alati on seal sees mingi konks, mis ühel hetkel väga valusalt tabab kas siis meid ennast ja kahjuks sageli ka inimesi meie ümber. Loodan väga, et meie ja meie lähedased ei lähtu oma elus valikuid tehes põhimõttest. Midagi õudset paluks, vaid et valiksime teadlikult oma ellu selle, mis on Jumala silmis väärtuslik, hea, ilus ja helge. Võib-olla seisame parasjagu kellegi kõrval, kes on tegemas olulisi otsuseid. Ja palume, et siis Jumal annaks tarkust kinnitada ja toetada just heade otsuste tegemisel. Ja samuti, kui meie võimuses on käsi ette panna millelegi kurjale, sellega mitte kaasa minna, et siis me tunneksime selle õigel hetkel ära ja oskaksime tegutseda just nii nagu vaja. Antku siis Jumal selleks kõigeks tarkust ja otsusekindlust. Aamen.